Nu, tālākā rīcība, acīm redzot, ir jauna kandidāta meklēšana atklātā konkursā. Teikt, jādomā par kādiem jauniem nosacījumiem, lai konkurss būtu veiksmīgāks nekā pirmais. Pirmais, kā mēs zinām, atklātais konkurss beidzās bez rezultāta, tad jābūt kādai nosacījuma maiņai. Ja? Iespējams, jāpiesaist ir personāla vadības kompānija, jautājums par atalgojumu. Runāsim ar kolēģiem nākamajā nedēļā, tiksim skaidrībā, vai iespējams šobrīd īsā termiņā jau nodrošināt kādas izmaiņas, nodrošināt lielāku atalgojumu, lai būtu pievilcīgāk šis amats potenciāliem kandidātiem. Tas, kas svarīgi šobrīd ir nodrošināt, ka šajā laikā, kamēr tiek meklēts jauns potenciālais vidu vadītājs, darbs būtu stabils un nu, mēs arī neapstāsimies un laiku lieku netērēsim, darīsim to, kas jādara, lai uzsāktās reformas īstenot līdz galam. Šobrīd nav nekādu kādu cilvēku vai kandidātu padomā, tā kā es ceru, ka ar jauniem nosacījumiem mēs varēsim piesaistīt cilvēkus, bet nekādu gatavu variantu, protams, ka nav.
Lēkās kundzes kandidatūru nav domas mainījušās.
Man šķiet, ka būtu joprojām svarīgs skats no malas valsts ieņēmuma dienestā, jā, lai būtu jauna enerģija, jauns spars un būtu nu, tiešām tāds lielāka jauda pārmaiņu īstenošanā.